Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Промените на лабористичката партија во начинот на оданочување на пензискиот фонд или superannuation предизвика возбуда во делови од заедницата. Политиката не е нова, па што е големата работа во врска со тоа сега и што всушност значат промените, објаснува Ранија Јалоп во својот прилог за SBS News. Останете со нас. SBS Radio. Во Австралија сте принудени да заштедите дел од вашиот приход во она што се нарекува superannuation или скратено супа, пензиски фонд. Секој пат кога ќе добиете плата, минимум 11,5% од вашата плата се става во инвестициски фонд до кој можете да пристапите при пензионирање. Не било секогаш така, пред 1990-тите зависеше од работата што ја работевте или од договорот што го имавте со вашиот шеф за тоа кој добива супа. Но во 1992 година поранешниот премиер од лабористичката партија Пол Китинг го промени тоа. За прв пат во нашата историја, многу пред реформите во другите развиени индустријски земји, австралиците можеа да изградат пристојно гнездо за своето пензионирање како резултат на политиките на работничкото движење.
Mr. Speaker, for the first time in our history, well in advance of reform in other advanced industrial countries, ordinary Australians will be able to build a decent nest egg for their retirement.
Задолжителниот superannuation се справува со две прашања. Осигурување дека луѓето имаат пари за да живеат удобно кога ќе се пензионират и намалување на финансискиот притисок врз федералниот буџет. Ако луѓето имаат доволно заштеди, тие нема да бидат зависни од социјалната помош, како што е старосната пензија. Начинот на кој се оданочува супа е различен од остатокот од вашиот приход, како што објаснува економистот од Институтот Grattan, Брендан Коутс.
Any contributions into super are taxed at 15% for most people, and then the earnings, whether it be dividends or the interest income from bonds or term deposits, that's also taxed at 15% for most people while they're working. And it's 0% once they're retired.
Постојат некои исклучоци, лицата со високи приходи плаќаат 30% на некои придонеси, а само првите 2 милиони долари се ослободени од данок при пензионирање. Кога продавате нешто во вашиот пензиски фонд и остварувате капитална добивка, тоа се оданочува со 10%. Пред две години благаникот Джим Чамас го објави планот за зголемување на даноците на некои салда од пензиски фондови, уверен дека австралиците ќе сметаат оваа промена за скромна, разумна и фер.
I'm confident that Australians will see this change as modest and reasonable and fair.
И по убедливата изборна победа лабористите се обидуваат да ги направат промените. Беше малку контроверзно. Заменик лидерот на либералите Тед О'Брайен не го сака тоа. И го нарекува данокот на лабористите супер голем и супер лош.
Let me be very clear where the coalition stands on this. Labor's super tax is super big and super bad.
Планот на лабористите е да го удвои износот на данок платен на заработката од пензиски фондови за салда над 3 милиони долари. Во моментов тие заработки се оданочуваат со 15%. Тоа ќе остане исто за салда под 3 милиони долари, но секоја заработка од пари над тој износ ќе се оданочува со 30%, што прави значајна разлика во буџетот и помага да се финансират некои од другите приоритети на владата, вели Чамес, и да се осигура дека системот за пензиски фонд е по-фер и по-одржлив, вели тој.
It makes a meaningful difference to the budget. And it helps us fund some of our other priorities. It's all about making sure that the superannuation system is fairer, that it's more sustainable.
Во моментов, околу 80.000 австралици или 0,5% од луѓето кои имаат сметка за австралијски пензиски фонд ќе бидат погодени. Но не е индексиран, што значи дека секоја година, како што растат инфлацијата и платите, повеќе луѓе ќе мора да плаќаат дополнителен данок. Другиот контроверзен дел од планот е дека ќе се примени на нереализирани добивки. Кога инвестирате пари, ако таа инвестиција вреди повеќе од она што сте го вложиле, незината вредност се зголемува. Но добивката од инвестицијата не се реализира се додека не се продаде и се оданочува со 10% откако ќе се случи таа продажба. Лабористичката партија предлага тие добивки да се оданочат пред да се продаде имотот. Коалицијата не се согласува со тоа. О'Брайен вели, воведувањето на данок на нереализирани капитални добивки ќе биде катастрофа за австралиската економија.
The introduction of unrealized capital gains will be a disaster for the Australian economy.
Тоа ќе функционира така што владата ќе ја разгледа вредноста на вашиот супа и ќе ја спореди со предходната година. Секое зголемување на салдото над 3 милиони долари ќе се оданочи со 30%, без разлика дали зголемувањето е поради реализирани или нереализирани добивки. Сите пари под 3 милиони долари ќе се оданочуваат исто како и предходно. Постоја загрижености кај собствениците на бизниси, вклучително и земјоделците, кои понекогаш имаат својата фарма или други големи средства во нивниот самоуправуван фонд за пензиски фонд, бидејќи ако вредноста на нивната фарма се зголеми, тие ќе мора да најдат пари за да го платат дополнителниот данок додека се уште го поседуваат. Во минатото тие не би морале да ги плаќаат парите се додека не ја продадат фармата, кога веројатно имаат поголем пристап до ликвидни средства. Благаникот Джим Чалмерс вели дека оданочувањето на нереализираните добивки е единствениот начин за пресметување на дополнителниот данок на некои супер сметки. Тој изјави дека пресметката на нереализираните добивки им беше препорачена од Министерството за финансии, додавајќи дека со години им дадоа можности на луѓето да предложат различни начини за пресметување на таа обврска, а никој досега не можеше да смисли алтернатива.
The unrealized gains calculation was recommended to us by Treasury. We provided years of opportunities for people to suggest different ways to calculate that liability. And nobody has been able to come up with one.
За лабористите, овие промени ќе ги зголемат приходите и ќе го спречат пензионирањето да биде место за складирање богатство кое е поволно за оданочување. Економистот Коутс вели, типичниот пензионер всушност не троши пари во својот пензиски фонд. Пензионираните во своите 80-ти години обично имаат повеќе пари во пензискиот фонд две децении по пензионирањето отколку на денот кога ќе се пензионираат. Министерството за финансии очекува нивните прогнози дека една третина од парите што ќе се повлечат од пензискиот фонд до 2060 година, секоја година ќе бидат во форма на завештанија што ќе одат на децата.
The typical retiree does not actually spend down their super. A retiree in their 80s has typically got more money in super 2 decades after they retire than on the day that they do retire. And you know, Treasury is expecting, they're forecasting that 1/3 of the money that's withdrawn from super, you know, by 2060 each year will be in the form of bequests going to the kids.
Владата очекува новите правила да важат за сите средства од 1 јули оваа година, иако законодавството се уште не е усвоено во парламентот.
SBS
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.